La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun venit, dragii mei, la un nou popas, la umbra Pomului Vieții, aici unde Dumnezeu cercetează viața noastră prin cuvântul Său și ne dă fiecăruia putere, înțelepciune, curaj de a ne privi în ochi, de a-L privi pe El până când suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă, prin Duhul Său cel Sfânt. Am început să vorbim despre Balaam și spuneam că primul pas în căderea lui a fost tocmai gândul că e posibil ca să fie și altfel decât a zis Dumnezeu. Am început să vorbim despre Balac și despre faptul că, deși madianiții aveau relații de rudenie cu izraeliții, deși soția lui Moise, conducătorul izraeliților, era madianită, Balac, împăratul Moabului, împreună cu madianiții, au făcut un plan ca să fure binecuvântarea lui Israel și au trimis după Balaam un proroc ghicitor, o combinație foarte greu de înțeles, ca să vină și să rostească un blestem asupra Israelului. Am vorbit de faptul că în momentul în care punem la îndoială planul lui Dumnezeu, în momentul în care încercăm să facem altfel decât Dumnezeu ne-a descoperit, pășim pe un teren care ne duce spre nefericire, spre durere și vă invit acum să continuăm studiul nostru asupra istoriei vieții lui Balaam și să încercăm să descoperim și alte lecții din viața acestui personaj atât de complex și cu o istorie atât de tristă. Al doilea pas spre căderea lui Balaam a fost fără îndoială motivația lui. El n-a plecat să facă voia lui Dumnezeu. El n-a plecat cu slujitorii lui Balac atunci când au venit a doua oară, pentru că ar fi fost interesat să vorbească acolo despre adevăratul Dumnezeu și să spună el cine este Israelul și ce plan are Dumnezeu cu ei. Nu. Motivația lui era una greșită. Nu putem descifra toate adâncimile meschine ale sufletului său. Dacă nu cumva a fost și ceva cu mult înainte de momentul acesta care mocnea în sufletul său, dar indiferent de ceea ce a fost, un lucru este clar, motivațiile sale au fost greșite. Așa că în momentul în care slujitorii lui Balac vor veni, a doua oară, Balaam este nerăbdător să-i mai oprească o dată. Poate că Dumnezeu mă lasă. El știa cine este Dumnezeu. Știa puterea lui Dumnezeu. Ar fi vrut banii lui Balac, dar n-ar fi vrut nici să se pună cu Dumnezeu. Știa că nu poate trece peste cuvântul lui Dumnezeu, deși ar fi vrut lucrul acesta. Știa că Dumnezeu poate să-l oprească, așa că s-a gândit că ar fi mai înțelept să nu plece fără ca Dumnezeu să-l lase. Este un alt pas al căderii lui Balaam și al căderii multora. Încercarea de a negocia cumva cu Dumnezeu, încercarea de a-L face pe Dumnezeu să spună ceea ce vrem noi. De multe ori noi avem planurile noastre și în momentul în care punem aceste planuri față în față cu descoperirea cuvântului lui Dumnezeu, descoperim că Dumnezeu are alte planuri, că Dumnezeu nu vrea așa, că porunca lui Dumnezeu este alta. Și atunci încercăm cumva să unim voia lui Dumnezeu cu voința noastră fără ca noi să renunțăm la voința noastră, încercând cumva să-L facem pe Dumnezeu să renunțe la voința Lui. Este ceea ce face în ocazia aceasta Balaam. Doamne, poate mă lași, poate, chiar dacă nu zice lucrurile acestea, faptul că îi oprește pe oamenii aceia, faptul că ia în calcul că Dumnezeu s-ar putea răzgândi, arată imaginea pe care el o are despre Dumnezeu. O imagine incompletă, o imagine care era îmbibată de tradițiile păgâne în mijlocul cărora el locuia. Așa că Balaam îi oprește pe oamenii aceia, dar ei nu mai au răbdare, se pare, până dimineața. Așa că, trist că ei au plecat, Dumnezeu îi se descoperă și îi spune, Balaam, dacă tu vrei neapărat, du-te. Dar vreau să-ți dau o lecție. Vorbește doar ce-ți voi spune eu. E foarte interesantă atitudinea aceasta lui Balaam, care în momentul în care Dumnezeu îi spune, dacă tu vrei, du-te, dintr-o dată sare pe măgăriță și pleacă. Să ajungă cât poate el de repede, dar nu vrea măgărița. El este atât de doritor să-i prindă pe oamenii aceia din urmă, e atât de doritor să știe că el merge acolo, încât ar face orice să ajungă mai repede. Dar măgărița se opune. Și în nebunia lui, în orbirea lui, devine mânios, începe să-și lovească măgărița, până când măgărița începe să vorbească. Și spune Biblia că Domnul a deschis gura măgăriței și i-a zis lui Balaam, ce ți-am făcut? Te mai bătut de 3 ori. Balaam a răspuns măgăriței, pentru că ți-ai bătut joc de mine, dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide pe loc. Dragii mei, orice om sensibil, în momentul în care ar vedea un măgar vorbind, ar auzi un măgar vorbind, ar reacționa altfel. Dar Balaam e atât de obsedat de gândul că trebuie să obțină banii aceia, e atât de obsedat de gândul că trebuie să fie acolo, încât nimic nu mai contează, nici măcar măgărița care vorbește. Și în fața unei asemenea minuni, Balaam răspunde cu mânie, dacă aș avea o sabie, te-aș ucide. Dar n-am cu ce să mai merg după aia. Nu conta. Dragii mei, ce este în mintea omului la supărare? Observați că uneori atunci când suntem mânioși, observați că atunci când suntem plini de otrava nervilor, suntem gata să ignorăm dovezi ale iubirii lui Dumnezeu, care în mod obișnuit ne-ar sensibiliza până la lacrimi. Când ne lăsăm conduși de supărările noastre, de gândurile noastre negre, avem ochii închiși față de minunile descoperirii lui Dumnezeu. Dumnezeu ne oferă mereu și mereu dovezi, dar noi suntem atât de preocupați ca să iasă cum vrem noi, încât nu vedem aceste dovezi. Mi-aduc aminte de un răspuns pe care cineva l-a dat unei persoane care se întreba de ce trece printr-o anumită situație de criză. Și răspunsul a fost pentru că a ignorat toate dovezile pe care Dumnezeu ți le-a dat până acum, că drumul pe care mergi este unul greșit. Atunci când ne dorim ceva mai mult decât ca să se facă voia lui Dumnezeu, atunci când ne dorim să se facă neapărat cum vrem noi, atunci când credem că cel mai bine e cum vrem noi, în momentele acelea suntem predispuși să ignorăm cele mai mari dovezi ale prezenței lui Dumnezeu care vrea să ne oprească. Domnul Iisus Hristos, Maestatea Cerului, în mijlocul celei mai cumplite furtuni din viața Lui, în grădina Ghețemani, s-a rugat, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Iar în rugăciunea Tatăl nostru, am fost învățați de El să ne rugăm, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Făgăduința cea mai frumoasă este că atunci când vom privi viața de la sfârșit, când vom avea privilegiul, dacă vom rămâne credincioși, să fim pentru veșnicie cu Dumnezeu în împărăția sa atunci când El va veni, vom constata un lucru, că drumul pe care ne-a condus Dumnezeu, chiar dacă de multe ori a fost împotriva așteptărilor noastre, a gândurilor noastre, a planurilor noastre, că drumul acesta a fost cel mai bun pentru noi. Și dacă am avea ocazia încă o dată să alegem, am alege cu toată inima să mergem pe drumul pe care vrea Dumnezeu să mergem. Dragii mei, Balaam este orbit de păcatele lui, de gândurile lui, de planurile lui și nu vede intervenția lui Dumnezeu în viața lui. Tu o vezi? Observi dovezile călăuzirii sale? Observi chemările sale pline de dragoste? Observi în amănuntele de fiecare zi ale vieții tale mâna întinsă a lui Dumnezeu care te cheamă, care te apără, poate printr-o măgăriță, ca pe Balaam? Auzi glasul său care îți vorbește atât de clar în cuvântul său și în experiențele vieții tale ca să te conducă spre Golgota, spre Iisus Hristos, spre jertfa Lui. Înțelegi că toate aceste chemări ale sale nu sunt decât chemări ale iubirii sale și ocazii de a-ți oferi pacea și bucuria unei vieți trăite din plin? Dacă l-auzi pe Dumnezeu cum te cheamă, oprește-te și mergi după El. Ce face Balaam? Biblia spune: Balaam a zis îngerului Domnului: am păcătuit, căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum. Și acum, dacă nu găsești cu cale că e bine ce fac eu, mă voi întoarce. Dragii mei, ce dovadă mai mare de atât putea să-i dea Dumnezeu? Că drumul pe care mergea era un drum greșit. Și cu toate astea, ce zice Balaam? Am păcătuit, dar merg înainte. Există o astfel de părere de rău pe care Biblia o prezintă în mai multe locuri din Scriptură. Poate cel mai celebru este cazul lui Iuda, care a mers înaintea preoților celor mai de seamă, le-a aruncat banii și le-a zis: am păcătuit, căci am vândut sânge nevinovat. Și Faraon, atunci când în mod repetat a refuzat să le dea voie copiilor lui Israel să plece, de fiecare dată atunci când era la strâmtorare spunea: am păcătuit, am greșit. Dar nu plecați. Este foarte interesantă pocăința asta. Pocăința celor care recunosc că au greșit, care sunt convinși că ceea ce fac nu e bine, dar merg înainte. Ce mai, pocăința asta nu ne duce niciodată la Dumnezeu, pentru că nu este o pocăință autentică. În înțelegerea Scripturii, cine își mărturisește păcatele trebuie să se și lepede de ele pentru a se putea bucura de viața fericită pe care Dumnezeu a pregătit-o. A-L cunoaște pe Dumnezeu, a experimenta voia sa, înseamnă a ne supune cu totul călăuzirii sale. Iar în momentul în care am greșit, să putem spune: Doamne, am greșit, dă-mi putere să mă schimb. Da, vezi, zice, de-a lungul unei vieți întregi păcătuim de multe ori și de foarte multe ori în aceleași locuri, pentru că Biblia spune că pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții sunt cele care definesc viața omenilor păcătoși și în același timp de multe ori și viața noastră. Dar Biblia spune că cel neprihănit de 7 ori cade, dar de fiecare dată se ridică. Cum este pocăința ta? Este trist că de multe ori suntem conștienți că în viața noastră sunt multe lucruri care nu sunt așa cum ar trebui. Poate o bârfă, poate un aliment care știm că nu e sănătos, poate un gând pe care îl avem, poate un obicei pe care nu îl cunoaște nimeni, poate ceva ce ne place și știm că lui Dumnezeu nu-i place, dar le păstrăm în viața noastră, deși spunem: Doamne, am păcătuit, știu că nu e bine. Căderea lui Balaam merge mai departe pentru că în momentul în care constată că a greșit, în momentul în care își dă seama că nu merge pe un drum pe care ar trebui să meargă, Balaam recunoaște, dar merge mai departe. recunoașterea greșelii, fără schimbare, recunoașterea faptului că nu e bine ce ai făcut, fără să ceri putere de la Dumnezeu să te schimbi, este zadarnică. Așa că Balaam merge înainte. Și știți ce este surprinzător? Că Dumnezeu îl lasă să meargă. Atunci când vrem să mergem pe o cale rea, Dumnezeu ne respectă libertatea și ne lasă să mergem. Și până la urmă, Balac află că Balaam vine la el, iese în întâmpinare și îi spune aceste cuvinte: n-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit? Cum? Nu pot eu oare să-ți dau cinste? Observați despre ce e vorba. Nu e vorba nicăieri de voia lui Dumnezeu. Balaam spune: iată că am venit la tine, acum îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele pe care mi le va pune Domnul în gură. Din nou, un discurs impecabil. Dar Balaam avea deja niște cuvinte puse în gură de Dumnezeu. Dumnezeu îi spusese că acest popor este binecuvântat. Observați un lucru. Balaam nu îi spune: Balac, am venit la tine, dar am venit să spun un lucru. Nu merge ce vrei tu să faci. Poporul acesta este un popor binecuvântat. Noi nu avem ce să facem împotriva lui Dumnezeu. Este binecuvântat de Dumnezeul cerului și al pământului, de Dumnezeul care cunoaște inimile oamenilor, pe Dumnezeul care poate face măgarii să vorbească. Pe drumul acesta, îngerul lui Dumnezeu m-a oprit, mi-a vorbit prin măgărița mea și mi-a spus: ai grijă ce faci. Balac, n-are rost. Am venit doar să spun, sunt binecuvântați. Dumnezeu mi-a pus în gură cuvintele acestea. Dar Balaam nu spune așa ceva. El știe că Dumnezeu i-a pus deja în gură niște cuvinte, dar tot speră că poate Dumnezeu se răzgândește. Vedeți cât de perfidă este inima omului atunci când vrea să obțină ceva. Biblia spune că chiar și la nelegiuire te deprinzi atunci când e vorba să faci ce-ți dorești. Dragii mei, știți care e problema? Goana asta nebună a lui Balaam nu-i va aduce nimic din satisfacția pe care o dorea. Până la urmă, povestea lui se va încheia foarte trist. Imaginea lui este a unuia care și-a vândut sufletul ca să facă rău. Toate lucrurile astea care au fost în mintea lui s-au dovedit că l-au dus la moarte. Până la urmă, temerile din mintea lui Balac s-au dovedit la fel de nesănătoase. Ei vor fi cei care îi vor provoca pe israeliți până când Dumnezeu va zice: ok, dacă vreți război, război să fie. Ce au câștigat din toată treaba asta? Privind istoria lor de la sfârșit la început, ne dăm seama că drumul depărtării de Dumnezeu, ne dăm seama că drumul acesta pe care au plecat dorind cu orice chip să-și realizeze visurile lor, gândurile lor, planurile lor, și dus la moarte. Și pe unul și pe altul. De aceea, dragii mei, nu credeți că ar fi mai înțelept ca să așezăm gândurile noastre, planurile noastre, așteptările noastre cele mai înalte la picioarele lui Dumnezeu și să-L întrebăm: Doamne, ce vrei să fac? Credeți că este mai înțelept? Dacă Dumnezeu este Cel care cunoaște de la început sfârșitul, dacă este Cel care ne vrea binele, dacă este Cel care ne-a creat și care ne iubește, să avem și încredere în El pentru lucrurile mărunte ale vieții, să avem încredere să spunem: Doamne, ce crezi că e cel mai bine să mănânc? Doamne, ce crezi că este cel mai bine să fac? Ce crezi că e cel mai bine să privesc? Ce crezi că este cel mai bine să gândesc? Doamne, arată-mi slava Ta! Și știți ce se întâmplă în momentul acela? În momentul în care vrem să cunoaștem slava lui Dumnezeu, asemenea lui Moise, Dumnezeu trece prin fața noastră frumusețea bunătății sale. Experimentăm în viața noastră înțelepciunea, curajul, grija, dragostea sa într-o manieră extraordinară, așa încât întreaga noastră viață se umple de lumină. Până când să mergem înainte cu încăpățânarea noastră? Uneori avem vecini cu care nu vrem să vorbim. Nu vrem cu orice chip să ne împăcăm cu ei. Avem probleme în viața noastră pe care știm cum să le rezolvăm, dar nu vrem să le rezolvăm. Nu vrem să întindem mâna, nu vrem să renunțăm la obiceiurile noastre rele, nu vrem! Până când? Ce ar putea face Dumnezeu mai mult să ne convingă? Lui Balaam, i-a vorbit printr-o măgăriță. Uneori spunem, dacă Dumnezeu ar face o minune în viața mea, m-aș converti, m-aș schimba. S-a schimbat Balaam. Pentru că cine nu răspunde susurului blând și subțire al cuvântului lui Dumnezeu, spune un gând inspirat, nu va fi întors din drumul lui, nici chiar de tunetele de pe Sinai. De aceea, dragii mei, vă invit să urmărim în viața noastră susururi blând și subțire al cuvântului lui Dumnezeu, al călăuzirii sale, al bunătății sale. De-aia zice Scriptura, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Și în inima noastră să-i dăm prioritate lui Dumnezeu. În gândurile noastre să spunem, Doamne, facă-se voia Ta. În viața noastră, în alergarea noastră, în tot ceea ce spunem și facem, să-i dăm prioritate lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune așa, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Dumnezeu abia așteaptă să toarne binecuvântările sale în viața ta. Dacă ai curajul să spui în cea mai cumplită noapte a încercării tale, așa cum a spus Hristos, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Și când lucrul acesta se întâmplă, atunci când ne supunem viața noastră în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu ne deschide ochii și observăm toate acele dovezi pe care El ni le-a dat, toate acele urme ale călăuzirii sale. Și suntem plini de încredințare că Cel care ne-a condus până acolo ne va duce până în împărăția sa. Dragul meu, din experiența tristă acestor oameni, vreau să învățăm totuși un lucru frumos. Că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ar pune și un măgar să vorbească doar să ne întoarcem la El. Haideți să ascultăm glasul Lui. Haideți să spunem din toată inima, Doamne, facă-se voia Ta. Amin.